ka disa ditë që po bashkëndjejmë dhëmbjet tona me familjet e prekura nga përmbytjet në Shqipëri. Gjatë luftës në Kosovë, po ato familje kishin hapur dyrt dhe gatuanin buk për popullin ton, e ato sot kanë nevojë për ne. Prandaj në shenjë dashurie, falënderimi dhe solidaritetit krishter, në format të ndryshme dëshirojmë të jemi pranë atyre vëllezërve tanë në vështirësi. Ndërsa të dielën e 24 janarit në të gjitha kishat e vendit të organizohet grumbullimi i kontributeve të besimtarve për këtë qëllim, thuhet veçtërisht në letrën e peshkvit Kosovës Imzot Dogjergjit drejtuar besimtarve, motrave dhe famullitarve. Solidariteti menjëherë është shndruar në vepër me forma të ndryshme. Njëri prej aksioneve është familja ndihmon familjen, ku janë përgatitur një numër i madh i pakove me veshmbathje dhe gjëra tjera, por në bazë të nevojave për parësi e veçantë, i është kushtuar grumbullimit të pakove me artikuj ushqimor dhe brenda këtyre ditëve të gjitha ndihmat do t'i nisim për në destinacionin e duhur, thot drejtori i Karitasit Kosovës Dom Viktor Sopi. Ai thon se deri më tash Karitasi Gjerman, i cili është burim furnizimi i Karitasit Kroacisë, Bosnjës dhe Kosovës, në Shqipëri ka dërguar 240 kamion me ushqime dhe të mira tjera materiale në ndihmë banorëve të prekur nga përmbytjet në Shqipëri.